Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Hurmatli tinglovchi birodarlar, men bugungi mavzumizni bir qiziq savol bilan boshlamoqchiman. Albatta, ushbu savolimizni oldin ham kimlardandir eshitgan bo'lishingiz mumkin, yoki bo'lmasa o'z ibodatxonangizdagi birodarlar bilan balki ushbu savol haqida bahslashgan bo'lishingiz ham mumkin. Savolimiz shunday: Masihiy kishi yovuz ruhlarni o'z avlod ajdodlaridan meros qilib olishi mumkinmi? Yoki masihiylarning hayotiga yovuz kuchlar o'z ta'sirini o'tkazishi mumkinmi? Agar kimdir iymonga kelishidan oldin turli xil marosimlarda ishtirok etgan bo'lsalar, ularning kelajak masihiylik hayotlari qanday o'tadi? Albatta, ko'pchilik birodarlar ushbu savolimizga turli xil javob berdilar. To'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Ayrim birodarlar ha deb javob berdilar. Boshqalari esa albatta aksincha yo'q deb javob berdilar. Keling aziz birodarlar, ushbu savolga men ham o'z fikrimni bildirib o'tsam. Agar masihiy insonga turli yovuz kuchlar ta'sir o'tkazishiga Xudovand ruxsat bersa, albatta ular jon deb shu insonga ta'sir qilishi mumkin. O'ylaymanki, lekin ular shu birodarning ichiga kirmaydi. Chunki har bir Xudoga tegishli bo'lgan inson Xudoning himoyasidadir. Martin Luther ham ushbu fikrimizni tasdiqlagan edi. U jumladan shunday degan: yovuz ruhlar masihiy insonlarning ichiga kirolmaydi, chunki u yerda Iso Masih yashaydi. Iso Masih bilan shayton esa bir joyda hech qachon yasholmaydilar. Yana kimdir aytadiki, ulardan biri boshqasiga joyini bo'shatib berishi kerak deb. Albatta, shayton Rabbimiz Iso Masihdan kuchsizdir. Shuning uchun ham shayton Rabbimizga joyini bo'shatib beradi. Bulardan tashqari Chiqish kitobining 20-bobi 5-oyatida shunday yozilgan: o'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmanglar, xizmat qilmanglar. Men egangiz Xudo, sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan Xudoman. Mendan nafratlanadiganlarni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatlarini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman. Aziz birodarlar, agar bugungi mavzumiz bo'yicha qandaydir savolingiz bo'lsa, bizning ushbu elektron pochtamizga maktub yo'llang. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.